ማሕበር ልምዓት ወጀራት ዕስራ ዓዲ ኣብቲ ወረዳ ንዘለዉ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ጻዕሪ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። ዛጊድ ኣብ ዘካየዶም ክልተ ዓለምለኻዊ መድረኽ መተኻኸቢ እቶት ልዕሊ 35 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተረኽበ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣቦ እምበር መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት እቲ ማሕበር ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቡ ሓፂር መግለፂ ግርማይ ገብሩ ካቕርቦ እዩ።
ኣብ መሬት ወጀራት ዕስራ ዓዲ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ለውጢ ተፈጥራዊ ኩነታት እቲ ከባቢ ንተኸታተልቲ ሓሙሽተ ዓማውቲ ብሓደጋ ድርቂ ከም ዝተሃሰየ ይፍለጥ። ኣብ ልዕሊ ተኽሊ በለስ ዘመተ ሓሰኻ ኮቺንያል ማለት እውን ቁርዲድ በለስ እውን ኣብቲ ከባቢ ተወሳኺ ጸገም ፈጢሩ እዩ። በዝን ክንዲዝን መንፈሱ ንዝተጎድአ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘበራብርን ዝሕግዝን ወፍሪ ልምዓት ድማ ብማሕበር ልምዓት ወጀራት ዕስራ ዓዲ ተጓሃሂሩሎም። እቲ ማሕበር ንዝወጠኖ ስራሕቲ ልምዓት መፈፀሚ መድረኻት መተኣኻኸቢ እቶት የካይደሎ። ዕላማ እቲ ዝካየድ ዘሎ መተኣኻኸቢ እቶት ኣብቲ ወረዳ ንዘሎ ጸገም መሰረተ ልምዓት ንምቅላል ምዃኑ ኣቦ እምበር መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት እቲ ማሕበር ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ገሊፆም።
እቲ ናይ ቴሌቶን ዓላምኡ እንታይ እዩ? ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጸገማት ንምፍታሕ እዩ። ብፍላይ ድማ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ዝተጀመረሉ ከባቢ ማለት እውን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ወጀራት ማእኸል ደረጅኡ ዝሓለወ ሙዚየማዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምስራሕ ሓደ ካልኣይ ቅድሚ ሕዚ ዝሰራሕናዮ ቴክኒክን ሞያን መሰልጠንሎ ዘይተማለ ስለ ዝኾነ እሱ እውን ንክማላእ ምግባር ተን መሰናድኦን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝተሰርሓ ቅድሚ ሕዚ እውን ናይ ባዕለን ሓደሓደ ናይ ማቴርያል ፀገማት ስለ ዘሎ እሱ እውን ንምምላእ እዩ። ካልእ ካብ ጣብያ ናብ ጣብያ ካብ ቁሸት ናብ ቁሸት ውሽጢ ዘይኣተዩ ብዙሓት ፅርግያታት ኣለው። ናይ ማይ ፀገም ኣሎ፣ ናይ ጥዕና ፀገም ኣሎ። ስለዚ እዞም መሰረተ ልምዓታት ትኩረት ዝገበረ እዩ ናይ እቶት ምትእኽኻብ መድረኽ።
ዛጊድ ኣብ ዝተኻየድዎ ክልተ መድረኻት መተኣኻኸቢ እቶት ልዕሊ 35 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተረኸበ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣፍሊጦም።
እቲ ቴሌቶን ብትግራይ ደረጃ ጥራይ ከይኮነስ ብሃገር ደረጃ እውን ጥራይ ከይኮነ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ መድረኽ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣዴታት ወጀራትን ህፃናት ወጀራትን ንምሕጋዝ ዝተዳለወ ህዝቢ ኩሉ ዝተዓደመሉ መድረኽ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣክሱም ሆቴል መጋቢት 3/2008 ዓ.ም ተኻይዱ። ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ መድረኽ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኩልግዜ ክትሰርሕ ተለኻ ክንድቲ ዝሓሰብካዮ እውን ዘይክኾን ይኽእል እዩ። ብሓፈሽኡ ፅቡቅ መልሲ ረኺብና ኢና ንሓስብ። ኣብ መቐለ እውን ከምኡ ንሓሰ 7/2008 ዓ.ም ፕላኔት ሆቴል ተኻይዱ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ብቅርሺ ጥራይ ዝተኣከበ ልዕሊ 35 ሚልዮን እዩ። ኣብዚ ብፍላይ ትራንስ ኢትዮጵያ ዓብዪ ሓገዝ ዝገብረልና ደረጅኡ ዝሓለወ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እቲ ናይ ዓዲ ቀይሕ ሙሉእ ብምሉእ ክሰርሖ ቃል ኣትልናን ጨረታ ወፂኡ ሕዚ ኣብ ምስራሕ ከይዲ ዘሎን ጉዳይ እዩ። ኣብ ዓዲ ቀይሕ ማለት እውን ኣብ ወጀራት ጳጉሜን 2008 ዓ.ም ክነካይድና ሓስብ ኣለና።
ኣብ ትግራይ ብብኻቢኡ ተፈጢሮም ዘለዉ ማሕበራት ልምዓት ነቲ መንግስትን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዘካይድዎ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ከም ዝሕገዝ ብምግላጽ ኩሉ ፈታዊ ልምዓት ነቲ ማሕበር ክሕግዝ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ጸዊዖም።
ኣብ ሕድሕድ ጫፋት ትግራይ ዘሎ ጸገም ተፈቲሑ ትግራይ ክትዓቢ እዩ እቲ ናይ መንግስቲ ትግራይን ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዓላማ። ስለዚ ብብጫፋት ትግራይ ዘለዋ ማሕበራት እውን ናይቲ መንግስቲ ትግራይ ወይ ድማ ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዓላማ ስራሕ ክፍፍል እዩ። ናይ ወጀራት ፀገም ናይ ኩሉ ትግራዋይ ፀገም እዩ፣ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ንክሕግዝ ትበሪ ክፉት እዩ ማለት እዩ።
ማሕበር ልምዓት ወጀራት ዕስራ ዓዲ ቅድሚ 10 ዓማውት ዝተመስረተን ዝተፈላለዩ ውራያት ልምዓት ዝፈፀመን ማሕበር ምዃኑ ካብቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ምርዳእ ይከኣል። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።